Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja mislim da nije iskav, stariji ljudi govore neke čudne reči, a deca i mladi ljudi govore one obične reči.
Ja kad slušam starije i mlađe ljude, ja ih sve razumem.
Zato što znam sve reči.
Frekatično, to ne znam, ali nešto znam.
Frekastično znači fantastično.
Ja sam to rekao.
Znaš sve reči. Čekaj da dođeš do male mature. Pa ti daju neku reč sa glasovnim promenama, pa ćemo te videti šta znaš. Bila provera male mature, mali maturanti polagali, pa se malo spoticali na glasovne promene. Pa da im pomognemo, možda će ih ono što će im ispričati najmlađi, vratiti u taj najmlađi uzrast, pa će se onda setiti svega, jer kako reče ovaj dečak, ja znam sve reči, pa i glasovne promene.
Teško mi je da pričam reči koje imaju.
Ne.
Dete da vole čudne stvari, kao što su očečani, kao što su požičani.
Kao što su. Popokate petlu.
Popokate petlu.
Eksperiment.
Eksperiment.
Otorinolaringolog.
Otorinolaringolog.
Jepi! Jepi!
Deca vole slatke stvari, kao što su sukljaši, kao što su milijaši, kao što su.
Zimbabve. Reykjavik.
Reykjavik.
Bujumbura.
Deca vole smješne riječi, kao što su babanači, kao što su moreni, kao što su.
No, ček sam malo. Karagovinđa.
I da se podsjetimo ko nam je to pomogao, da bez obzira što je polaganje male mature, mnogima predstavljao problem kad je reč o glasovnim promenama. Da se, dakle, podsjetimo ko stoji na početku promena našeg srpskog jezika. Sava Mrkalj. O njemu govori profesorka Gordana Ilić-Marković sa slavistike Bečkog univerziteta.
Preko Praga.
Porodična priča.
Ko je doterao srpsku azbuku? Onako da se ne zapitate kakva su to slova, kakve reči, zašto učim nešto što ne razumem. Evo još jednog pitanja. Ko je zapisao ove važne reči za srpski jezik? Piši kao što govoriš. Zvuči su više lako i čini se da odgovor znaju svi. Ali nije tako lako. I odgovor znaju samo neki. Sava Mrkalj je taj koji je Vuku utabao stazu kroz naš azbučni gustiš.
On je u tome što je pisao očito gajio obsesiju da sprovede svoju misao u delo. To je misao o reformi, ortografskoj reformi srpskog jezika, o pojednostavljivanju. Time je dirnuo nešto što je tada bilo za crkvu bogohulno i time je osuđen.
Godina je 1810. Te godine Sava Mrkalj se usudio da zapiše svoj jezički stav, da ga iznese u knjizi. Jedva knjizi, knjižici. Od danas sve naše pravopisanije pod ovo dolazi načalo. Piši kao što govoriš. I za ove rečenice Sava nije stavio uzvičnik, samo tačku. Ali mnogi su se uzvičnici pojavili u njegovom životu posle toga. Gadno se zamerio crkvenim vlastima. Nekako bi mu i progledali kroz zahtev da prostonarodni jezik postane književni. Ali zalaganje za fonetski pravopis i stavljanje pod znak pitanja tankog i debelog jera, to kulpinski plemić i dvorski savjetnik, uporni borac za nedodirljivost slaveno-serbskog jezika i etimološkog pravopisa, svemoćni mitropolit Stevan Stratimirović, neće oprostiti do kraja Savinog istanjenog života.
Dobro jutro. Kako vam je danas?
Ko ste vi? Gdje sam ja to? O preljuta željezna sudbina, o strašno gonenije. Mogu da radim?
Gospodine Savo, ja sam vaš lekar, a vi ste u Beču.
Sad znam. Ja sam u kuli ludaka. Tako se ovo zove. Opet sam nešto pogrešio. Jesam li ja lud?
Savo, dragi, ajde, idemo polako. Postoje neke naznake da niste sasvim prilagođeni, da se ne snalazite najbolje u svakodnevnom životu i niste u, kako je svi zovu, kuli ludak. Tu su najteži bolesnici. Pogledajte kroz prozor, vidite onu petospratnu građevinu.
Da, okrugla je.
E, tu su najteži bolesnici. Ona tamo malo dalje je za bogate.
Nisam ni tu.
Vi ste u lazaretu.
Za duševno poremećene.
Kod kojih ima izgleda na ozdravljenje. Videli ste negdje kako smo podelili bolničke zgrade, Savo. Vi ste vrlo učen čovjek.
Jao, 300 puta. Pala nam je, pala kocka ljuta. More zala, ovdje svet. Ledi vatra, zrak i grom i voda, zveri.
Pišete poeziju? To je dobra poezija. Lepo se osjećate kad pišete.
Pišem, doktore. Rekli ste da ste doktor. Vi niste Stratimirović?
Nisam, Savo. Da li i sad pišete?
Još znam, ali ne mogu više pisati.
Protiv Save Mrkalja vođen je dug i težak proces.
Kriv je.
On se usudio da moja slova izbacuje. Tako ili tako nekako je vrhovni sudija tadašnji odredio. Moćni Stefan Stratimirović. Proces, dakle, postoji.
A šta je sa Savom Mrkaljem? Da li je tamo, da li je
još? Ovdje ja moram potražiti sreću.
Gdje je to? Kud ste sad odlutali?
Ono tamo, vidite, daleko. Ono vam je moj sjeničak. A ovi dječaci...
Drugovi?
Nisu mi drugovi. Oni su govedarska družina. Stalno su me gurali, šutirali, vikali mi Sava Baslak. A ja sam se sklanjao.
A šta znači Baslak? Je li to neka ružna reč u vašem jeziku?
Baslak ništa ne znači, ali ružno zvuči u uvu.
Znam da ste bili učitelj. Vi ste se bavili rečima, slovima.
Psst, ne pominjite slova. Čuće neko. Odvršće me u ludnicu. Tučiće me.
Promenilo se to. Mi više ne sudimo. Pokušavamo da lečimo ovde u bolnici. Ajde, gde ste sve bili?
Dragi doktore, u Budimpešti sam ja studirao filozofiju i matematiku. Odlikaš sam bio. Vidiš ih tamo. Eno medicinara. Eno Dimitrija Davidovića. On je štampao novine serbske. Evo ga i Luka Milovanova. Ali evo ga da vam njega predstavim. Vuk Stefanović Karačić. Evo ga, doktore. Ono je Vuk. Vidim ga dobro i kroz ove rešetke na prozoru. O, dobri moj prijatelju.
Savo, niste u Budimpešti.
Eno stvarno Vuka. Glednite kroz prozor, priđite. Neću vas daviti ni povrediti. To sa onim učiteljem crtanja kome sam davao časove latinskog. Ne znam kako sam ga povredio. Otkud mi nož u ruci. Ali vidite ga. Eno ga Vuk.
Je li Vuk onaj čovjek sa štulom, sa onom čudnom kapom na glavi?
Mogu li, doktore, samo malo da izađem, da zagralim Vuka, neću ništa uraditi.
Može, Savo, ali nemojte dugo, ni daleko po dvorištu. Da mogu da vas vidim kroz prozor.
On je zaista uradio reformu srpske ćirilice, ortografsku reformu, znači. Vuk Karadžić je to znao i znao je da dovršava to delo u svakom slučaju. I Vuk Karadžić u svom gramatici koju piše 1814. godine, znači to su 4 godine po izlasku Sala Debelog Jera, u kojem stoji u Salu Debelog Jera, Sala Mrkalja stoji i piše kao što govoriš. Vuk u uvodu svoje gramatike, prve srpske gramatike, piše da ne može drugu i lepšu koristiti ćirilicu nego onu Save Mrkalja.
Brate dragi, jedeš li ti išta? Eto te kao sen si došao. Jedva hodaš, jedva govoriš, a slabo te i čuje.
Neka Vuč, neka. Nisi ni ti mnogo bolji. Čuo sam da ti deca umiru jedno za drugim. I tebe goni Stratimirović. Gde će mu duša? Al čuo sam da si, dragi moj, postao počasni doktor univerziteta u Jeni.
Sve znaš. Evo ti jedna naša knjiga. Tako si poručio da ti donesem.
Zadnje reči su: Poseti me i donesi neku knjigu, srpsku knjigu naravno želim.
Jesam, Vuče, jesam, no drži ovo.
Šta ti je to?
To ti je ona moja sveščica, ima malo pesama, pesma, ona mi je dugo bila jedina radost. Sad znam, radost zaman tražiti je, ona ide uz žalost, što istina... Ako nije, gdje je, recite vi, radost.
Samo. Ajdemo polako u sobu.
I polako to, polako nestaje. Vuk je izdao rječnik, Vuk je izdao kasnija dela. One baziraju nas na delu Save Mrkalja. I naravno u slovistici se o Savi Mrkalju govorilo, ali manje, sve manje.
Zlo je mučno sadašnje podnet, zlo nas bivše peče u pameti, buduće već jede nas. E, moj Savo, dobri su ti stihovi, ovo treba objaviti, ali hoće li te i ova knjižica pojesti, hoće li nas sve ponovo protresti kao tvoj azbuko protres? Salo debelog jera libo azbuko protres. Mnogi ne znaju šta je jezik i da srpski treba pisati, rekao si, kao što govoriš. Kako reče ono, premalo soli u glavu imaju oni koji ne mogu da prihvate da u srpskom treba da budu i dž i dž. E, koliko su te zdravlja koštala slova debelo jer, jer i jat. E, zašto si se odrekao toga? Toliko te je progonio Stratimirović i crkva. Kako ćeš se odreći svojih slova kad si posljednje stranice svoga jera štampao svojim slovima? More zala ovdje svet. Šta li su ti radili? Jesu li te okivali u lance? Jesu li te tukli, moj Savo?
Hvala ti, doktore, hvala. Dobar si čovjek.
A taj Vuk, je li vam on prijatelj?
Kao brat. Ja sam 4 godine stariji. Ja sam, doktore, rođen 1783. godine. On je, doktore, važna ličnost, a među prvima je priznao moja slova.
Zašto su vam slova tako važna? Šta je jedno slovo da zbog njega bolujete i propadate?
Doktore, dragi, hajde probajte vi. Vama je nemački materin. Probajte da kažete dž.
Je.
Ha?
Je.
Dobro, evo nečeg lakšeg.
Je.
Č, ne. Možda malo mekše. Nj.
Kako su ta slova mogla bilo šta da pokvare u vašem životu?
Eto, ubiše ga slova. Mada neki ne vidiš, neka muka kao rođenjem zacrtana. U stopu je pored njega išla celoga života. Od kad su ga na ovom svetu dočekali otac Petar i majka... Je li majka imala ime? To se ne zna. Ili se zaboravilo. Međutim, nije se zaboravilo da nije bila duševno zdrava. Je li to Savino nasljeđe? Od Pletare, kuće građene od kestenovog pruća u Sjeničku na Kordunu, do doktora filozofije, svobodnih hudožestva i filosofije doktor.
Mrkalj nije imao svoju porodicu, imao je naravno svog oca i majku, ali oni se više i ne spominju, sem u podatku, zaista samo otac u podatku, komu je kad se upisuje u školu, otac Petar. Majčino ime nije sačuvano zato što su izgorele crkvene knjige u kojim je on upisan po rođenju. On sam ne spominje ni jednu želju za nekom drugom osobom, da u njegovim pesmama također nema ženske osobe. On ima sebe, on ima svoje preživljavanje, rekla bih, njegove pesme su njegov ventil, njegova poruka.
Nasljeđe koje nam je ostavio prodrmalo je crkvu, moćnike, do tadašnje pismo, Vuku omogućilo da se proslavi. Njemu je njegov rad doneo težak odlazak.
Nema groba, nema porodice, nema portreta, ali 18 stranica Salo debelog jera je znači toliko snažno.
Je li njegovo veliko delo pokrenuto velikom mukom koju je nosio? Večita težnja za samopotvrđivanjem iz osjećanja manje vrednosti, udrugojačila ga je. To je mogućnost. činjenicu zapisuje doktor regimentalnog pukovskog lekara, doktora Saksa, u Karlovcu, 1828. Sava Mrkalj je bio odgojno zapušten od strane njegove duševno poremećene i zločeste matere i prepušten vlastitoj sudbini. Umro je tokom sudbine u Beču, u duševnoj bolnici 1833.
Sudbina. Protokol grada Beča, godina 1833. Sava Mrkalj, graničar, neoženjen, grčke religije, rođen u Sjeničku u Hrvatskoj, prispeo iz Karlovca, umro je od bolesti pluća u 48. godini života. U Patološkom muzeju Bečke kule ludaka, bivše psihijatrije, nije nađen Savin slučaj. Nije bila retkost da se upravo kod duševno obolelih upiše pogrešno ime na obdukcijskim izveštajima. Posle obdukcije pogrebnik bi obavio svoj posao, tela onih koje nema ko da preuzima, bila bi umotena u platno od džaka, džakovi bi bili ušivani, pa su pogrebnom kočijom odvoženi na obližnje groblje.
Sva mi tužnom krepost ode, star sam, slab sam, o nezgode, jedna lažna kap i šala bi sad mene razigrala, ode cveće i krasota, crvenilo i belilo iz mog lica odletilo, mora srce da mi gerca, jer na vrati kuca smerca, koje oko uvek suvo, koje uvo svakom gluvo.
Rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Polagan je probni ispit, mali maturanti su pokušavali da saznaju šta znaju, a šta ne znaju. Matematika, Nema komentara, neko je voli, nekome ide lako, nekom drugom. Irina Terzić voli matematiku.
Volim matematiku, pa nastavnica matematike mi je čak razredna, tako da imala sam sreće.
Jel misliš da čovjek treba da ima sreće kada je reč o matematici i o profesoru matematike?
Pa mislim da ne treba, mene matematika čini srećnom, jer prosto kada uradite neki zadatak koji vam je, da kažem, bio malo teži, osjećate se lepo i moćno.
Jel ti nameravaš da se baviš na bilo koji način matematikom u životu?
Meni je dalje u snu da budem princeza, ništa nije promenilo od vrtića.
Lep san, zašto ne bi bila matematička princeza? U kakvu haljinu bi bila obučena ta matematička princeza?
Sa plusovima, minusima.
Imamo jednog pisca koji je napisao matematiku kao roman. Kod njega je sve moguće. O Lewisu Carrollu, piscu, matematičaru i čovjeku o kome se danas na različite načine govori, kazuje u našoj emisiji Promoter nauke Nemanja Đorđević.
Najlepše bajke sveta. Alisa u zemlji čuče.
Dear Maggie, no cart has yet been done of me that does real justice to my smile.
Nikada nisam razmišljao o tome.
Meanwhile, I send you a little thing to give you an idea of what I look like when I'm lecturing.
Ali u ovom trenutku je to zasigurno osoba koja ne gleda u oči, već da li zbog skromnosti, da li zbog nečeg drugog, često oboren pogled ima u zemlju, jako pedantno očešljan, obučen.
Yet I still think there's something grand in the expression of the brow and in the action of the hand.
Uvek spreman da bude i sa ove i sa one strane pogleda ili fotoaparata, ogledala, i neko ko u sebi krije dvojstvo, pre svega dvojstvo autora matematičkih knjiga i autora izmišljenih svetova, koje je ceo život pokušavao da izmeri. Ne mogu da dodam boju toj slici, možda zato što sam previše u senci toga da iz tog vremena još ne vučemo fotografije u boji, ali zaista bi slikao jednog povučenog, skromnog čoveka sa kojim biste poželeli da je više od te slike i da možete da razgovarate i razmenite misli. Lewis Carroll.
Prvo.
On ugrize usnu i zavrnu uvo, ukrsti i prste, sve bilo je džaba. Onda progovori hrapavo i suvo. Ovo je dragi bio glas džab džaba.
On je bio zaista svestrana ličnost, popularizator matematike, fotograf.
Friends, Rome is a country man. Please lend me your ear.
Od 50. neke godine praktično sveštenik, odnosno u analogiji sa našom hijerarhijom u pravoslavlju, đakom koji se zavetovao na celibat. Charles, iako ga često zovemo Carroll, jer nas izbunjivao sa svojim pseudonimom Lewis Carroll, koji je u stvari obrnuo redosled reči od Charles Lutwidge Dodgson, ali on se zaista zvao Charles, dakle dolazi iz porodice kako matematičara, tako i sveštenika. Njegov otac, koji se isto zvao Charles, je studirao u to vreme, u viktorijansko doba, gde je bilo potpuno običajno da se gaje i jedna i druga vrednost.
Dobio je pismo od kuće. Majka je preminula od upale mozga verovatno, ili meningitis ili moždanog udara. Imala je 47 godina.
Njegova mama je umrla kad je on bio mlad, mislim da je imao nepunih 20 godina i neposredno posle toga je i završio Oxford, gde je kasnije u Hristovoj crkvi, kako se zvao taj ogranak Oxforda, predavao matematiku i radio praktično do kraja života. Drugo.
Kažem glas džab-džaba, molim te da brojiš, drugi put znaš, ovo izlažem u vetar. To nam džab-džab peva i ja se već bojim, treći put koji istina odlazi u vetar.
I love the stillness of the wood. I love the music of the real.
Charles postaje Lewis Carroll tek jednom pesmom koja se zove Samoća, 50. godina, kada prvi put koristi taj pseudonim.
Silver crested ripples pass.
So what are we to make of Lewis Carroll's relationship with his child friends?
On je imao prijatelje koji su bili i odrasli, ali mnogo prijatelja su mu bila deca. On iz svog detinjstva, dok je bio srednjoškolac, ne vuče najlepša sećanja. Kako je on govorio, u školi je često bio maltretiran, ali kasnije se družio ponajviše sa decom, što opet nije bilo preterano čudno za to doba, pogotovo da se neko ko je neženje druži sa malom decom.
It's a problem, isn't it? It's a problem when somebody writes a great book and they're not a great person.
Ono što iz današnjeg ugla nosi neko seme sumnje ili zabrinutosti za namere Charlesove ili Carrollove prema devojčicama sa kojima se družio, pre svega misleći na tri devojčice Lidl s kojima je provodio nekoliko godina na Oxfordu, prosto dolazi iz ove današnje perspektive pogleda na odnos starijeg muškarca, samca i devojčica, i s obzirom da se on bavi fotografijom, to dodatno privlači pažnju, ali ne postoji nikakav dokaz o tome da se bilo koji roditelj ili bilo koji situaciji neko žalio ili osetio da je u problemu zbog toga što je Charles želeo nešto više od prijateljstva. On je zaista gradio specifične odnose sa decom i jedan takav odnos sa Alisom, koja je inače bila crna devojčica, crne kose, a ne plave, kako je i u samoj knjizi, ilustracijama prikazana i u poznatom Disneyovom crtanom filmu iz sredine 20. veka, ona je upravo isprovocirala u njemu da krene da izmišlja priče za decu, pa kasnije da ih zapisuje.
Kakva mi je to knjiga u kojoj nema ni slika ni razgovora?
Tako da bih rekao pre svega da je susret između dece i Charlesa bio blagotvoran za ono što danas ceo svet o njemu zna. Treće.
Šta kore je shvatio brojački zadatak, ali nije bio računđijske vrste. Bojao se da će da ostane kratak i za svaki slučaj pripremio prste.
Dobar dan, i ja sam Gvoz.
Kažu da je mucao i kažu da je nadimak imao zbog toga Dodo, kao ptica Dodo iz Alise, jer svoje ime Dodgson je često izgovarao Dodgson.
Muči. Babić.
I da zbog toga nije napredao u svešteničkoj karijeri, jer nije mogao da drži govor i da se obraća pastvi. Kažu od tih sitnica i koje mogu da skiciraju ovog Charlesa i Carrolla, da je slabije čuo na jedno uvo, ali da je s druge strane bio jako posvećen svom poslu, jako pedantan i odgovoran, i on je u 66. godini života završio sam, nažalost umre od upale pluća, što opet nije bilo netipično za to vreme, ali već vrlo poznat. I jedna od poslednjih priča koje je napisao su zaista mešavina te dve njegove ljubavi. To je jedna mala filozofska priča ili dijalog.
It is called What the Tortoise Said to Achilles by Lewis Carroll.
O tome šta je kornjača rekla Ahilu, pozivajući se na poznati starogrčki Zenonov paradoks.
What the Tortoise Said to Achilles by Lewis Carroll. Achilles had overtaken the tortoise.
Achilles je prestigao kornjaču i udobno se smestio na njen oklop.
So you got to the end of our race course.
I tako se ti stigao do kraja trke.
Upitala je kornjača.
Iako se staza sastoji od beskrajno niza razdaljina, a ja sam mislila da je neki sveznalic dokazao da to ne može da se postigne. Nije li tako?
Može.
Rekao je Ahil.
I uspeo sam. Zovitur Amblando. Razdaljine su stalno postajale sve kraće i tak.
Također je bio zainteresovan i za neke granične slučajeve nauke. On je bio jedan od osnivača, mogu to slobodno prevedem, duhovnog istraživačkog društva koje se bavilo krajem 19. veka i krajem viktorijanskog doba temama telepatije, telekineze, dakle čitanja misli, duhova. U istom društvu je bio i Conan Doyle, autor poznatog Sherlocka Holmesa.
I've heard of you before. You're Holmes the meddler, Holmes the busybody, Holmes the Scotland Yard jack in office.
Tako da su to bili ljudi koji su zaista istraživali granice ljudskog duha, nauke, ali pre svega polazeći od sebe i od sopstvenih pogleda na svet.
A šta bi bilo da su se neprestano povećavale?
Četvrto.
Ali treba ume svoje da učini. Od računa on se još više bojao. Trudio se jadan da je na visini, no posle dva se sasvim zabrojao. Na dva dodati još samo jedan. Pokušao on je računat polako, kad shvati matematičar je bedan, kome to neće ići baš lako.
Šest puta četiri?
24.
Divno. Četiri puta šest?
26.
Opet i opet grešite.
Baš me briga.
Bilo ih mnogo, dve starije sestre, braću, ali živeo je u Oxfordu sam, ali mislim da su opet dva doma njemu bitna. Jedan je ovaj fizički svet u kome je radio i živeo praktično u tom Christ Church College-u na Oxfordu, a drugi je svet mašte koji počinje izlaženjem prve Alise 1865. godine.
Zec šmugnu jednu veliku rupu na nasipu, Alisa skoči za njim i osjeti da pada niz bunar kome nije mogla sagledati dno. Padala je lagano, sve dublje i dublje, dok se nije našla duboko u zemljenoj utrobi na jednoj hrpi suvog lišća.
Is all our life then but a dream, seen faintly in the golden gleam.
On je pred kraj života izdao još jednu knjigu koja je malo poznata, mada je prevedena kod nas, koja se zove Silvia i Bruno.
Man's little day in haste we spend, and from its merry noontide send, no glance to meet the silent end.
I koja ponovo govori o tome koliko se on vraćao često u taj svet, a možda je taj svet upravo baš svet njegovog djetinjstva. Da je Alisa ponajviše, jako devojčica, Lewis Carroll. Daleko više nego konkretna Alisa Lidl koja je postojala u stvarnom svetu.
Peto.
Tri je nepoznata koje sada nema, zato ćemo minus uzeti pre plusa, Pitagorina šema osnov sistema, količnik tangensa i kosinusa.
On je bio zaljubljenik u zagonetke i logička pitanja.
Gusenica i Alisa gledale su se neko vreme čutke. Ko si ti? Alisa odgovori nekako bojažljivo. Ja? Pa ja skoro i ne znam sada, gospođo.
Kad biste me pitali šta je on u matematici najviše radio, to su bila geometrija, koju smo već spomenuli, i logika.
Dakle, ti misliš da si se promenila, jel?
Često u Alisi srećemo probleme, zadatke, igre rečima.
Jer u prvom redu ni meni samoj nije sve jasno.
Šesto.
Ovaj sam metod, priznajem bez stida, pokupio davno još od Arhimeda, no i on to ukra sve od Euklida, a Euklidu, zna se, pomogao je deda.
Mama Luisova i otac su bili bliski rođaci, ali su imali više dece, ne samo Charlesa. Njegova mama je umrla kad je Charles imao 19 godina, a tata kada je Charles već prešao 50-u, što mu je jako teško palo. Ali s druge strane, mnogo dramatičniji trenutak u njegovom životu koji vodi do jednog momenta koji se zove isečene strane iz dnevnika, jeste njegov odnos sa porodicom Lidl. Dakle, tata Alise Lidl je bio dekan tog fakulteta na kom je on radio i neposredno pre izdavanja Alise se dogodilo nešto. Postoje razne tumačenje šta se dogodilo. Još dodatno intrigu pojačava činjenica da su zaista te strane, ja sam imao prilike da ih vidim u jednom videu, isečene iz dnevnika Charlesovog, i mi ne znamo šta se tačno dogodilo, ali znamo da je došlo do neke svađe. I nakon tog trenutka Alisa i Charles, odnosno Lewis Carroll, više nemaju uopšte tako blizak odnos kao ni cela porodica Lidl. I to je možda, ako ja smijem da budem dovoljno slobodan i da tumačim njegov život, jedno veće razilaženje sa porodicom nego možda i sa sopstvenom. Dakle, razilaženje sa porodicom Lidl je za Lewisa Carrolla bio jedan dramatičan trenutak i postoji čak i jedna od poslednjih fotografija koju je Carroll napravio kad je Alisa već malo porasla, gde ona ima jedan hladan pogled, distanciran, i naravno ona je doživala i pojavu filma i... Postoje nekoliko intervjua sa njom kad je već baka, ona se rado seća tog njihovog odnosa, ali mislim da to kako je Alisa ušla, izašla iz njegovog života, ta Alisa Lidl, tako je ova fiktivna, izmišljena Alisa ušla u njegov emotivni život i u knjigu i tamo nastavila da živi. Taj trenutak mi se čini da je dramatično važan za razumevanje njegovog života. Ona je meni plava devojčica s dugom kosom, u koju sam i kao mali verovatno bio malo zaljubljen. A Carrollova Alisa je mešavina raznih devojčica. On je o tome i otvoreno govorio, iako bismo i volili da verujemo da je to baš samo ta jedna. I mislim da za mlade čitaoce, pogotovo devojčice, ona treba da bude one boje koje oni prepoznaju u njoj i da pre svega pokaže jedan borbeni i aktivan duh obračuna sa nekim ustaljenim vrednostima, eventualno i roditeljima, i verovatno se u tome, u traženju te prave boje Alise, i krije divota knjige i u današnje vreme.
Ujutru se dan poznaje.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Pružno pače i poruke.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi googlamo.
I zoomiramo. Na kraju bajke o ružnom pačetu i komunikaciji na internetu postavlja se pitanje kada deci treba dati mobilni telefon.
Pitali smo njegovu mamu i poslala nam je govornu poštu sa odgovorom.
Sa ili bez mobilnog telefona oduvek je bio drugačiji od ostalih. Nikada ga nije zanimalo ono što decu obično zanima. Nismo mu davali uređaje. Taj dan, kada je pobegao iz škole, prepali smo se. Samo da mu se nešto nije desilo. Ništa više nije bilo važno. Posle 3 sata došao je kući. Znali smo da mu je teško. Ali nismo pretpostavljali da toliko pati. Mislili smo da će ga to ojačati. Ono što sam naučila na teži način je da deci nekad moramo da verujemo. O svemu možemo i moramo da razgovaramo. Online ili offline.
Danas je vaš
13.
rođendan. Preuzmite poklon rođendanske gifove.
Dan pred 13. rođendan. Ružno Pače dobilo mobilni telefon i izgubilo svoj nadimak.
Na fotografiji koju su podelili u grupi bio je tagovan svojim imenom i prezimenom. Mirko Labudović. A u prvom komentaru dobio je novi nadimak. Labud.
Deca danas ne znaju za svet bez društvenih mreža.
Ako se niste ulogovali još od vremena MySpace-a, zamolite dete da vas updateuje.
Što više znate o tome šta dete radi na internetu, lakše će vam biti da o tome razgovarate.
Vaše dete može da nauči da koristi uređaje pre nego što nauči da čita. Ali, vi ste mu potrebni da nauči kako treba da se ponaša u digitalnom svetu.
Zabrana nije rešenje. Budite oprezni ukoliko deci branite da koriste digitalne uređaje.
Pronaći će način da budu online. I u tom slučaju bez vašeg nadzora.
Kada deci treba dati mobilni telefon? Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje.
Kao i svet bajki. I online svet ima svoja pravila. Naučite decu da biraju ono što je dobro i upustite se zajedno u digitalnu avanturu.